Naktī tika veikti būvdarbi uz salu tilta, uzstādītas norobežojošās betona aizsargbarjeras, lai norobežotu darba zonu. Diemžēl darbi iekavējās, ka rezultātā šodien no rīta, kad visi devās savās ikdienas gaitās, rīdzinieki un Rīgas viesi, bija centra virzienā tikai viena braukšanas josla. Satiks departaments atvainojās par sagādātajām nērtībām, taču jāreķinās, ka tā ir darba zona, ka šādi izlaicīgi ierobežojumi var būt. No nākamās nedēļas plānojas būtiski uzlabojumi un ierobežojumi uz savu tiltu. Pirmkārt, mēs esam pateikuši būvniekiem, ka līgumā ir punkts, kas nosaka, ka jānodrošina divas braukšanas joslas katrā virzienā. Dienas laikā to arī viņi centīsies ievērot. Virzienā uz centru autovadītājiem būs satiksmes izmaiņas, satiksmes organizācijas izmaiņas un nodrošināt braukt pa jaunizbūvētajām vidējām joslām. Būvdarbi notiks divās joslās virzienā uz centru. Tiks uzstādīts jaunas margas un veikti asfalta demontēšanas darbi līdz betona sagumam.